Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Украина президенті Петр Порошенко қазанның 9-ы күні Қазақстанға тұңғыш ресми сапармен келді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуде екі ел арасындағы сауда-экономикалық мәселелер бойынша пікір алмасты. Азаттық лайфтың кезекті хабарында бұрынғы дипломат Қазбек Бисебаевпен әңгіме, Украина президенті Петр Порошенконың Қазақстанға алғашқы ресми сапарынан не күтуге болады? Қос мемлекет, қос президент арасындағы тағы қандай мәселелер көтерілуі керек деген сауалдар төңірегінде өрбіді. Кезекті хабардың модераторы әріптесім Қасым Аманжолұлына берсем.
Қазеке, қош келдіңіз. Жалпы мынау Петр Порошенконың Қазақстанға сапарындағы ең басты маңыздылық не?
Әр мемлекеттің басшысы басқа жерге барғанда ең бірінші маңызды мәселелер ол экономикалық мәселелер. Сондықтан бізге ол кісі сол мәселе экономикалық мәселемен келіп отыр.
Негізі экономика мәселесі.
Экономикалық мәселе, өйткені біз енді білеміз, Украинаның жағдайы қазір енді ондай жақсы емес. Сондықтан жалпы мына халықаралық қатынас, сыртқы дипломатия ол бірінші орында экономика тұрады. Мысалы, біз Қазақстан мұнай сатамыз, шикізат сатамыз, Ресейде мұнай сатады, шикізат қару-жарақ, газ, анамы, басқа мемлекеттер басқа.
Әркім өзінде бар.
Өзінде бар, иә. А мысалы Украина бізге келгенде немен ұсынады бізге? Қазір ұсынатын, шындықты айту керек, оларда ондай ұсынатын көп нәрсе жоқ.
Украинаны Қазақстан жағында ең басты қызықтыратын сала не?
Бізде біріншіден айту керек, Украина ТМД мемлекеттің арасында тауар айналымын алсақ, екінші орында. 2013 жылы
Ресейден кейін.
Ресейден кейін. 2013 жылы 4 миллиард ақш доллары болды. 2014-те 2 миллиард 8 болды. Ал биыл жарты жылда
мендегі ақпараттар басқа. Бүгінгі дейінгі жарты жылда 544 миллион деп тұр қазір.
Мүмкін солай шығар. Өте төмен деп қалды. Сондықтан әрине бұны көтеру керек. Ондай сондықтан Украина президенті Порошенко бізге ол енді ұсыныспен келген жоқ, ол сұраумен келді. Көмір білесіз қайда, Донбасс кімнің қолында қазір белгілі.
Бір кезде көмір саласы жөнінен енді КСРО-ның кезінде Қазақстан мен Украина көмір саласындағы негізгі алдыңғы лидерлер болатын.
Иә, сол сондықтан
қазір өте тұрып қазір Украинада көмір жоқ па сонда?
Көмір кім? Донбасста емес. Донбасс кімнің қолында? ЛНР, ДНР, сондықтан қайдан алу керек? Егер ол Донбасс
олардан Киев алғысы келмейді.
Жоқ, егер олардан алса, ол деген немене? Ол деген көмек беріп жатыр олар. Оны мойындау керек оны. Сондықтан олар әрине басқа жерден алу керек. Ақ басқа жер, ең жақын жер біз болып тұрмыз. Біздің көмірдің сапасы экипаждың қарағанда төмендеу, Донбасстың көміріне салыстырғанда. Бірақ дегенмен де ол көмір қыс келе жатыр, көмір керек. Сондықтан ең бірінші жаңағы экономика мәселесі көмір алу. Енді
ол былтырдан бері көтерілді.
Ол былтырдан да бері көтеріліп жатыр. Енді менімше ол келісім болады. Енді жазылып жатқан шығар, келісім қолға қойылған шығар.
Оған
мәселе, біз енді оны қалай береміз? Енді негізі енді сату керек оны. Біз енді қай бағамен береміз? Мүмкін бізге кредитпен сұраған шығар.
Бірақ бағалар туралы нақты әңгіме жоқ.
Бағалар туралы енді менімше
неге олай?
Енді ол кішкене менімше бұл енді саяси мәселеге жатады.
Баға немесе жаңағы төлем жолдары, ол несиеге алып жатыр ма, қалай алып жатыр?
Мүмкін несиеге алып жатыр, мүмкін бір...
Неге осы мәселелер ашық талқыланбайды жалпы? Әлде осы ашық айтылмау керек пе бұл?
Жоқ, менімше бұл енді мүмкін мәселе бізде емес, менімше. Мәселе украиндар енді олар мүмкін сөйтіп сұраған шығар. Енді бұлар енді мойындау керек қой, біз білеміз ғой, енді халық ахуалы Украина экономикасы өте қазір нашар болып кетті. Ана қазір енді дефолтқа да жақындап жатыр, қаражат жағынан бәрі енді нашар.
Қазақстан жағдайы да қазір мәз емес қой.
Енді сол вот сол қысыз өте қызық сұрақ қойып отырсыз. Қалай біз оны былай енді тегін бере алмаймыз, өйткені кешіріс сауда бізде сату керек. Енді қандай келімізге мен айта алмаймын, бірақ дегенмен де солар енді көмір мәселесі енді
көмір мәселесі
қызығартып қызығып сол енді
тұтас бір мемлекеттің басшысының бұлай осындай тек қана отын энергетикалық және онда да осы бір көмір мәселесімен келу деген
жоқ, әрине
ұсақ емес пе?
Жоқ, әрине басқа мәселелер бар. Екінші, менімше мына Украина негізі өнеркәсіп республика ғой, өнеркәсіп мемлекет. Соларға қазір енді не Европада кірген жоқ, не Россиядан айырылып қалды. Сондықтан оларды бірдемені көтеру керек қой, қаражат керек. Меніңше олар бізден көмек сұраған шығар. Көмек болғанда жаңағылардың, біздің ұлттық холдингтарымыз бар ғой, ұлттық компаниямыз, олар ақшамен бе, мүмкін жаңағы директор кеңесіне кіреді ме, жаңағы менеджмент
украиналық өнеркәсіпке кіруге дейсіз ғой.
Украина өнеркәсіпке кіруге сонда ұсыныстар болғанша енді
украиналық авиациялық заводтар,
авиация
заводын Қазақстанда құрастыру жөнінде келісімдер болды дейді.
Бізде де қазір біз пайдаланып жатырған самолет ұшақтарды, сондықтан ол да мәселе көтерілген шығар. Мүмкін қосылып бірге бірдеме ұшақ шығарамыз. Ол енді дұрыс, ол дұрыс бағыт, оны қолдау керек. Тағы бір мәселе мен айтқым келеді, ол бізде қазір әртүрлі бағдарлар бар ғой, мысалы нұрлы жол деген, жібек жолы деген, соған инфрақұрылымдарға
жібек жолы
жобасына кіру жөнінде Украина меніңше кіре алады, істей алады. Ол да жақсы ынтымақтастық. Негізі ынтымақтастық, әр мемлекеттің дамыған ол екі мемлекет өте жақсы. Сондықтан экономика экономика мәселе бірінші.
Бізге жарияланған ашық ақпараттардың барлығы негізінен Порошенконың сапары экономикалық тарапта болып жатыр деген ақпараттарға тарауды негізінен. Бұл бір саяси тақырыптарды бір жасырып, бір көрсетпеудің амалы ма, әлде шынымен кездесу негізінен тек экономикалық салада болып жатыр ма?
Экономика саясатпен бірге жүреді. Егер біз Украина мен Қазақстан арасында тауар айналымын көтерсек, онда бұл мәселені Ресей арқылы қалай болсын оны шешу керек. Сондықтан меніңше
жалпы шешу мүмкіндіктері бар ма?
Шешу мүмкіндікті
біздің көмірді жеткізу жолында Ресей біраз кедергілер жасады.
Путин мен Порошенко қалай болса да олар бір мемлекетте туып өскен адамдар. Қалай болса да.
Бір заманда сырда өмір сүрді.
Бір заманда өзі. Олар бір мектепке барған, бір институтта оқыған. Сондықтан бұлар қалай болса да арасында қандай тартыс болса да, қандай бір-бірін жек көрсе де, дегенмен де бірдің жақындығы бар. Украина мен бұлар енді алардың көзінше Меркель мен Оланның көзінше мүмкін тікелей сөйлесе алмады. Бірақ дегенмен де экономиканы жаңа дамыту үшін мысалы Қазақстанмен көтеру үшін жаңа тауар айналым Ресейсіз болмайды, Ресейсіз.
Сондықтан Ресей кедергі жасай ма, жасамай ма?
Енді соны айтайын деп отқан менімше Петр Порошенко осында келген
мүмкіндік бере ме Қазақстан көмірін Қазақстанның шикізатын өткізуге?
Мүмкіндік беру үшін оны Ресеймен. Бұл біздің елбасымыз дәл осы жағдайда бұл кісі делдал болып.
Делдал
болып тұр. Порошенко келіп жаңа бұл мәселені көтереді. Бұл мәселені жаңа келесі аптада Путин келеді. Сондықтан біздің елбасымыз бұл мәселені Порошенко айтқан сөздерін Путинге айтады. Содан кейін мүмкін шешімге келеді. Сондықтан меніңше ең маңызды ең сол әрине экономика мәселесі, ал негізінде оның артында тұрған саяси мәселе бұны Ресеймен шешу. Біздің президентіміз жалпы Қазақстан, Украина мен Ресейдің арасында делдал болып тұр. Ол біздің негізі жақсы сыртқы саясат.
Рахмет әңгімеңізге.
Рахмет сізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаевтың Қазақстан-Украина қарым-қатынасына қатысты ой-пікірлерін естіп білдіңіздер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.